Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogsana Nurwan. Döwlet ýetirilýändäki medianyň berýän umytly maglumatlaryna garamazdan Türkmenistanyň bu ülkem paxta hasylynyň garaşylyşyndan pes boljagyny aňladýan maglumatlar gelip goşýar. Azatlygyň regionlarda habarçylar bilen söhbetde bolan daýhanlaryň, hünärmenleriň tassyklamagyna görä, ow hozurlugyna wada berilen reformalara garamazdan öňkü ýyllarda bolan kynçylyklar saklanyp galýar. Radianyň Mar welaýatynda habarçy bilen söhbetde bolan hünärmen bu sebepde gowçalaryň köpçülükleýin gunça dökýänligini gürrüň berdi. Öňkü ýyllarda gowçalar diňe suwsan halatyna, suw giýjigenine gunçalaryny döküp başlardy. Beýle bolanda gowçan näçe çal suwaryp geçsen, sonça çalıp gunça dökülmeginin öňüne alıp bolýar dip, howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Marly agronom aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzir gowçalar diňe suw satylan halatyna däl, hem ýerde diýeniýäli gunçalaryny nökýär. Sanap gördüm, her düýp gowçada 10 gunçanyň dökülen ýerlerde bar. Bu geljek hasyl üçin ören uly urgu bolar dip hünärmen sözüni dowam etdirdi. Aýdylmagyna görä gowçalaryň gunçalaryny köpçülükleýin dökmegi bitdegimegi bilen düşündirilýär. Netijede häzir gowçalara bitlere garşy derman sep başlapdyrlar. Emma adatlygyň habarçysy bilen söhbetde bolan agronom bitdegimegi düşündirişiniň öz üçin ananyrjy däldigini aýdýar. Ýere gaçan gunçalar ýeke-ýeke elim alyp barlap gördüm. Ýöne ol gunçalaryň hiç birine iýilen ýa desilen ýerine gözüm düşmedi. Şu sebäpden meniň pikirimçe häzir gowçalaryň gunçalaryny dökmeginiň anyk sebäbini aýdardan ýer hasaplaýarynyp Marly hünärmen aýtdy. Azatlygyň Daşoğlu welaýatynda habarçysy bilen gurulşan daýhanlar ýurdun demirgalygyndaky suw ýetmezçiliginden we gurçuk kebeleginiň köpelmeginden derinýärler. Bir tarapda gowçalar sugarmagy suw ýetmeýär. Munyň üstüne gurçuk kebelegi hem köpelli. Mineral dökünler bilen üpçünçülük meselemiz hem çözülmeyen galiyar deyip anonimlik şertinde uğurlaşan Daşoğullu kerenneçi radyo bilen sökhoddaşlıkta gurrun verdi. Azatlyk geçen ýyl Daşoğuldaky ekrançylyk gaplaryny suwun wagtyny goýberilmäniň netijede gowça ekiljek ýerleriň ýuwuş suwlarynyň hem derekli tutulmanyny habar beripdi. Geçen ýylyň tapawutlykda bu ýyl Türkmenistanyna ygyrly geldi. Emma ýerli synçylar ýurdun regionlarynyňky suw deskalaryny zerur bolan iýdegi işleriniň edilmeýändigini, döwletiň bu işler üçin ýeterlik terişde goýbermeýändigini aýdýarlar. Suw dökün we tehnika meseleleri türkmen daýhanlar üçin hem işe diýeniýäli problema bolmagyny galýar. Şol wagtda döwlet mediýasy önümi önürjüler üçin ähli şertiň döredilenligini tekrarlaýar. Daşoğuzda kabarçymy bilen söhbetde bolan käärinnesi esas problemanyň biriniň gowça keserlerine garşy göreşmek üçin ulanýan himiki dermanlaryň ýeterlik bolmagyny bilen baglygyny aýtdy. Gowy hasyl almak üçin diňe suw, mineral dökün we wagtly wagtyny bejeriş işlerini geçirmek ýeterlik däl. Gowçany ziýanly mörmejeklerden, keterlerden gorumak üçin ýeterlik derejede himiki dermanlar hem gerek. Ödüm bu dermanlar wagtyna gerek diýip daha şogullu käärenine çaýtdy. Onuň tassyklamagyna görä edil häzir bu hili himiki dermanlar tonulap berselerem peýdasy ýok. Sebäbi näbelli keterler geljek hasyly eýäm etjegini etdi. Adamlar hasyldan umydyny üzdi. Käärenneçilerini girdez almaktan geçen tohum tehnika vergilerini yapsalara mıradi. Ya da önkü yıllarda olşiyali yine bergidar çıkarlar deyip adının aydılmalılığını soran Daşoğullu kerenine saytti. Gogusanın yağdayının Levap vilayetinde hem gogu değerliği havar veriliyar ve bu esasan su yetmesiyle uylenine sündürülüyar. Mälim bolşýary Türkmenistanyň soňky 30 ýylda 3-nji owhozalyk reformasy geçirilýär. Şol wagtda halkara hukuk toporlary Türkmenistany owhozalyk işlerine mezur dähmet ulanmakda ýygyderli tanqyd edýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 4 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 4 13B satellitlerinde gözläň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşoğuda häkimiyetler ila tarasını gürrüngdöşlük geçip raayetleri iş üçün daşarı yurtlara gitmezliği ünde yer. Daşoğuda velayetini häkimiyetler daşarı yurtlara işe varayan raayetlerin öylerini aylanıp gürrüngdöşlük geçiriyer. Yollara yurttun gitmezliği tavsiriyer. Azatlık radyosunun yerli havarçıları ve çeşmeleri yerli häkimiyetlerin şovsanlı. Ovalarda arçınların ve arçınların işgərlerinin daşarı yurtlara işe varayan raayetleri anıklap, oların öylerini aylanyanlığını hem de oların yurttun gitmezlikleri üçün düşündürüş işlerini geçirýänliklerini gurrun berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atyl çykyş edýän ýerli habarçy 16 awgusta ýetiren maglumatyny Daşoğlu welaýatynyň Gurban Sultan Eje etrafyna ýerli häkimetleriň wekilleriniň daşary ýurtlara işe barýan raýatlary anyklap, olaryň arasynda ýurtdan gitmezlik barada düşündürüş işlerini geçirýänliklerini habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýerli ýaşaýjylar daşary ýurtlaryň hatarını hutuwsanly Russiýa, Türkiýe, Gazagystan, Özbegistan ýaly ýurtlara we Arap döwletlerine iş gözlegine gitmäge ýykyn edýärler. Azatlygyň habarçysy häkimetleriň iş gözlegine ýurtdan gitmegi planlaşdyrýan raýatlara töwürlä edýändigini, olary ýolundan alyp galmaga synanşyk edýändiklerini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä raýatlaryň arasynda düşündürüş işlerine gatnaşýan häkimet wekilleriniň arasynda arçynlar we arçynlyklaryň işgärleri bar. Yurtdan gitmeyi planlaştıryan ve anıklanan raayetlerin hatarını yokarı bilimliler hem köp deyip havarçı tezine koştu. Hakimiyetlerin tövüllatı bilen ilalaşmadık raayetler qara sanavı koşuluyar. Ellerinden resmi namaları alınıp yurtdan çıkarılmayar deyip havarçı aydiyar. Türkmenistan'da son 2 yıldan qovrak vaatın devamını yurt içinde iqtisadi kıyınçlıkların yitilmeyi bilen kazanç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkayan raayetlerin sanı görünötüyün arttı. Yatlasak 7. augusta Türkmenistan marada qararsız havarları çap ediyen Türkmen News nesrinin havarçıları Daşoğlu velayetinin administrativ merkezine yerleşen devlet migrasiya ulluğundan raayetlerin biometrik pasport almak prosesinin 4 ay içinde uzoldulyanlığını habar veripti. İl arasında biometrik pasport adlandırılan Türkmenistan'ın raayetinin Türkmenistan'ın gitmeni ve Türkmenistan'a gelmeni değişli pasport raayetlerin halkara seyahata çıkmağına mümkünçülük veren yeketek resmi namı olup duruyar. Türkmenistan'ın hükümeti hemişelik ya da uzak mühletli esası daşarı yurtları göçen raayetlerin sanı var adı takik mağlumatları məlum etmeyer. Azatlık radyosunun devlet statistikalarının habarlı ıhtıvarlı çeşmeleri Sonku 10 yıl olay vaatın devamını 1,9 milyon olay adamın yurdu terk edendiğini May ayının ayağına haber verdiler. Enerji çeşmelerine Bay Türkmenistan yanıcın bakasının global arzanlamağı, siyasi iradanın yurdun iktisadiyetine girdiyen reformalarını geciktirmeği, iyi üzülmeyen kımmat baka kuruluşlar ve Beylik sebeplerin neticesine sonku 2 yıldan qovrak vaqtın devamını finçilerin aytmanı ora qarışsızlık yıllarının en ağır iqtisadi krizislerinden birini baştan geçirdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun iqtisadiyetinin qovşanlığını tasdiqlamayar. Devlet iyiçiliğine media ve metbuğa sürüştüleri yurtta bol ililiğin hüküm sürüyenliğini qaytalayar. Şol bir vaqtın ödünü azadlık radyosunun yerli havarçıları yurdun bazarlarını sonku 2 yıl olay vaqt ver azı karitlerin bakarlarının görünötüyün yokorlanan onu. Devlet dükkanlarını un ve beylik kəvir günlülük zerur iyimit önümlörünün erkin el yeterli değildiğini xabar verip geliyerler. Azatlık radyosu Daşoğlu velayetinin Gurban Sultan Ece etrafını iş gözlüğünü daşarı yurtlara çıkmağı planlaştırayan raayetlerin anıklanmağı ve olar bilen gurrungdöşlük işlerinin geçilmeyi var adı etraf hakimliğinden komentariye alıp bilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Täze okuw ýylynyň öňki syrasyna orta mekdepleriň ýokary synyp okuwçylarynyň mejburi pul ýönelýär. Täze okuw ýylynyň öňki syrasyna Türkmenistanyň Mary welaýatyna ýerleşýän käbir orta mekdepleriň mugallimleri mekdeplere baýdaklary prezidentiň portretlerini dokument salınan bukçuları hem de beyleki esvapları satın alma üçün üstümüzdeki yıl okuu tamamlayan okuçulardan dilden görközme ölen pul çöpleyer. 16 augusta Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçısı Ençeme Marlı rayetlerin sözlerine salgılanıp, Marlı velayetinin çayındaki mekteplerde tazı okuyulunun ön yanı okuçulardan pul yonama kadisalarının dəvi öğürlönlüğünü gurrun verdi. Havarçı velayetin çayındaki kəvir orta mekteplerde okuçulardan yığınalayan pulun mösbörünü ve bu tecrübenin mümkün olan sebeplerini öğrenni. Azatlık Radyosu'nun havarçısı filan gurrundöş olan enataların tasdiklamağına göre okuçuların xoğuslarları özlerinden yığınalayan pulların mugallimlerin şahsı çıktıcılarına karşılanyan ona ananyar. Maru vilayetinin Bayramalı şehrine yerleşen 4-cü mektebin muallimleri 11-ci klas okuçlardan adam maşına 400 manattan pul çöpleyer. Muallimler bu pulun mektebe baydakları prezidentin suratlarını, dokument salinyan bokçaları ve beyleki esvapları satın alma için zerurduğuna aidiyarlar deyip, Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısı hopsuluk yağdayları sebeple gizlilik şertlerine havar verdi. Ol Bayramalı şehrinin bir yaşayıcısı bilen gurrungdoş olup, gruplu maşkalaların çağgalarından yığınılayan pulun meçbörünün 500-600 mana deçenine çıkayan halatlarına da duş gelinyenliğini məlum etdi. Havarçinin mağlumatlarına görə muallimler henüz dinç alışları devam ediyen yokarı klas okuçlarını mektebe çağırıp pul sorayar. Azatlık Radyosu Bayramalı şehrinin 4-cü orta mektebinin administrasiyası bilen havarlaşıp, bu mağlumatlar boyunca komentari alıp bilmedi. En ataların azatlığın havarçısına gurrun vermeyini vere yokarı klas okuçulardan yığınılayan pullar, mektebi tamamlayan okuçuyunun yılın ayağını alacak atestatınakı bakarlarına tesir yetiriyer. Havarçı sorulayan pulu vere okuçuyunun orta bölüm hakkınakı şahadet namasınakı bakarların ütgeyenliğini belledi. Gali verse de yılın başınakı pulu salgıdına boyun bolup bolmazlık orta okuğu tamamlayan okuçuyunun yokarı okuğa girmek mümkünçülüklerini de öv tesirini yetiriyer. Uçurumun atestatını üçlük baka düşeyse ya da Häsiýet namasyna çala dürüst bolmadyk maglumat ýazylaýsa, oňa ýokary hujaýyna girmek agyrlaşýar diýip ýerli ýaşaýjylaryň biri azatlygyň habarçytyna ady tutulmazlyk şertini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä oğul gyzyny ýokary hujaýlaryna salmagy planlaşdyrýan enatalar Orta bilim şahadet namasına düşecek ve halardan hıvatir edip sorulayan pul terişlerini üpçün etmeye mecbur oluyarlar. Azatlık radyosu bilen gurrungdoş olyan yerli sinçiler Türkmenistanlı bilim pudoğuna korrupsiyanın ve paranın giyin yayranlığını aydıp geliyar. Yerli sinçiler yurdun başlangıç orta ve yokarı hucaylarına ki korrupsiya bilen bağlı problemaların tutuş yurdun geleceğini vehim salyanlığına aydiyar. Türkmenistan'ın orta mekteplerini oku yılı sentyavr may aylarının aralığında olup Tomuz Pasını okuçular 3 ay deyince alıyar. Şeyle de Türkmenistan'ın bilim ve terviyeçilik idaralarını oku sınıplarını bilim ministerliğinin görkezmesi esasını Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un portretleri asılıyar. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın bilim ministerliği bilen haberlaşıp bilim ve terviyeçilik idaralarının Prezidentin portretleri ya da oların devlet nişanları bilen üpçünçülüğü var arada mağlumat alıp bilmedi. 2013-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň bilim hakynaky kanununa laýyklykda Türkmenistanyň raýatlar üçin umumy orta bilim hökmanydyr we olar ony döwlet bilim edaralaryna mutuna almagy haklydyrlar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň dukanlary okuw giýimlerini alyjylara indi karz satyp başladylar. Bu arada 15-nji ýylda Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Maglumaty görä Söwda merkezleriniň işgärleri mektep üçin haritlary karz satyn almak boýunça bu täze mümkinçilik barada bildirişlerini ýaşaýyş çaýlarynyň girelgelerinde atýarlar. Uzalky ýyllarda okuw giýimleri we esbaplary karz satylmandy. Neşirin maglumatına göre sövdegarlar öz haritlarını rasroçka yağını vaxt bilen bölüklüğün töleme gusulunu ulanmaq bilen alıcıların hedirki vaxta az olmağının ve iladın alıcılı uxivinin peselmeğinin neticesinde qoşan sövdasını canlandırmaq isleyerler. Oku yılının qolaylamaq bilen dükkan eyleri iladın ulu bölüklüğün alıcılı uxivinin pesliğine göz getirdiler. Sonu için onların mektep giyimlerini ve esvaplarını satıp bilmen ziyanı qalmaq tövökkülçülük artıyar dip maglumatı belenyar. İlada mektep haritlarının bakasını bölükleyin tölemek usulü 3 aylık mühlet filan hödürlenir. Bu mümkinçilige ýa bolma üçin alıca işleýänlik hakynda we aýlygynyň möçberi barada resmi namy görkezmek zerur. Mundan soň satyn alynan haridi gürew goýmazdan alyp gitmek mümkin. Ýeketek çäklendirme satyn alynjak haridiň bahasy alyjynyň aýlygynyň möçberinden artyk bolmaly däl. Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň giýimleri gyýlar üçin ýaşyl köýnekden we ak öňlükden, oglanlar üçin gara kostýumdan we ak köýnekden ibaret. Üstesine mekdep okuwçylarynyň tahyýa giýme hökman, okuw giýimleriniň we esbaplarynyň minimal bahasy soňky ýyllarda 600 manat töwereginde bolupdy. Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň okuw giýimleri we okuw esaplary üçin çykdyjylardan başga da mekdeplerde dürli maksatlar üçin pul toplamak däwi hem ýörgünli. Okuwçylaryň en atalaryndan mektebe awatlamak, mugallimler üçin sowgat satyn almak, şeýlede bayramçylyklar hem köpçülikleýin çäreler üçin pul toplanýar. Bu pulyň mukdary gitdigi çartýar, hususan da şol mektebi tamamlan okuwçylardan gutardyş dabarasy üçin 2000 manat çemesi pul toplandy. Türkmenistan'da tiyade okuw ýylynyň öňki tirasynda açylan ýörite bazarlar awgustyň başynda işläp başlapdy. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary hem ýylatyň alajylyk okuwynyň häzirki wagtda gowşaklygy barada habar berýärler. Bu diňe bir mektep haritlerine degişli bolman eýtim azyk önümlerine hem degişli. Ýylatyň azyk önümlerini karz satyn almagy giňden ýaýrady. Türkmenistanda ortaça aýlyk resmi kursdan 228 amerikan dollaryna barabar pensiýalar 72 dollar çemeti, çağalar üçin berilýän döwlet kömegi 40-90 dollar aralygynda. Türkmenistanyň hökümeti ýylatyň ykdysady kynçylyklaryny resmi derejede agzymýar. Işsizlik derejesi barada resmi sanlary köpçülüge ýetirmeýär. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmeleri bolsa, soňky ýyllarda ýurtda işsizlik derejesiniň 60% töwereginde bolandygyny habar berýärler.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlü gepleşimimizde halkara temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Birleşen Ştatların Owan Sanaky ilçesi John Bass milyonlarca dollar möçürünäki galplykda hüküm edilen öňkü bank dolandyrjysynyň häzirki prezidentiň saýlaw kampaniýasyna uly mukdarda pul serişdesini sowgat hökmünde berenden soňra onuň türmeden öý tutsaglygyna geçirilendigi baradaky habarlaryň özüni biýinçilik edýändigini aýtdy. Soňky 10 ýyllygyň dowamında halkara maliýe kömegi adamyň öz behwidi üçin ogurlanandygy sebäpli sansyz sajyksyz Owan raýaty kösenni diýip Bass Kabul bank kasalgylanyp 15-nji awgustda ýazan tweetinde aýtdy. 2010-njy ýylda Kabul Bank aglabasy halkara donorlar tarapyndan saklamaga berilen 1 milliard amerikan dollaryny golaýyp pul serişdesini ýitirenden soňra batypdy. Amerikan ilçesiniň aýdanlary ýerli meze serişdeleriniň öňkü bankir Halilullah Firoziniň prezident Ashraf Ganiniň kampaniýa fonduna 30 million amerikan dollary möçüründe pul serişdesini sowgat berenden soňra onuň türme tutsaglygynyň galan 1 ýylyny öýünde berja etjek varada çap eden havarların iyidi anına qavat geldi. 2013-cü yılda Ferozi ve bankın esaslandırcısı Şerkhan Farnut bir düzgünçlüğü qatnaşmaqda hüküm edilipdi. Şonda önkü prezident Hamid Karzai'nin doğununa el değirilmesizlik statusu berilipdi. Bu hareket şolsanda korrupsiyada ayıplananlar üçün buyruğun berjay edilmediliğinin devam etmeği hükümetin korrupsiyaya karşı görüşmeği ve donorların qoldoğunu has neticeli ulanmağı yıkkınlığını soruq astına alyar deyip Bas aýtdy. Owansanyň prezident edarasynyň metbuat wekili Seddik Seddiki AP habar agentligine beren maglumatynda ýerli media terişdeleriniň habarlaryny goşadyrmak üçin de ullakan ýalan diýip häsiýetlendirdi we Feroziniň öý tutsaglygyna geçirilmegine onuň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Seddiki Basyň tweetine salgylanyp özüniň muny görenini ören gynanandygyny hem bellidi. Ferozi bilen bilelikde hüküm edilen Şerkhan Farnut geçen ýylyň 24-nji awgustynda türme de aradan çıkıpdı. Ganiniň metbuat wekili Yurdun Sud Ulgamy Feroziniň saglyk ýagdaýyny barlanandan soňra prezidentiň onuň öý tutsaglygyny geçirilmegini tasdiklandygyny aýtdy. Ferozi hökm edilende onuň 800 million amerikan dollaryny ýydyna gaýtaryp bermelidigi barada hem karar çykarylypdy. Seddiki Feroziniň bu pul serişdesini ýydyna gaýtaryp bermek üçin diýri galmalydygyna salgylanyp onuň öý tutsaglygyny geçirilmegini goşadyrmak üçin de insanperwer akt diýip häsiýetlendirdi. Giň ýaýran korrupsiýa garşy görüşmek ýurtda parahatçylygy ýetmegi böwütleýär diýip Washingtonyň Owan Sanaky baş inspektoru şuýlun başynda ýaýradan hasabatynda aýdypdy.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Uly Muradyň kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň ýaşaýjylarynyň belli bölegi Türkmenistandan iberilýän elektrik tok bilen üpjün edilýär. Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik togunyň mukdaryny artdyrjakdygyny hem habar beripdi. Türkmenistandan ýene 1000 megawat sagat kuwatlygynda elektrik togyny satyn almagy Awganystanyň elektri energiýa boýunça idarasy planlaşdyrýardy. Şonuň üçin tender ýa-lan edildi. Bäsleşikde bir hindi kompaniýasy ýeňiş gazandy. Hindi şirkati bilen Awganystanyň elektri energiýa idarasynyň arasynda şertnama gol goýuldy. Şol esasda hindi kompaniýasy elektrik geçirjisiniň gurulşynyň işine de başlady. Elektrik geçirjisini kuwatlandyrjy istansiýalar guruldy. Elektrik geçirjisinin sütunlarını dikmek işlerine de girişildi. Şu yılın devamında Türkmenistan'ın iyi verilecek elektrik tuğun paytak kabulun ilatına berilip başlanacaktığı aydılıyardı. Yönü Türkmenistan'ın artık maç satın alınacak elektrik tuğun proyektinin işinin bir yıl ize süsürlendiğini Afganistan'ın elektri enerjiye boyunca adarası malum etti. Afganistan'ın elektri enerjiye boyunca adarasının metbuat vekili Vahidullah Tauhidi'nin Azatlyk radyosuna aitmağına göre elektrik geçirjisinin uğrunun kayerleri hükümetin kontrolünde değildir. Kayerlerde yer kadisler meselesi hem çözülmendir. Elektrik geçiricisinin uğrunda hopsuzluk şartları hem yaramadlığında galiyar. Şu sebepten Türkmenistan'ın çekilecek elektrik geçiricisinin proyekti toktoldu. Elektrik geçiricisinin işi bir yıl ize süsürüldü. Emma gelecek tada miladi yılda Türkmen tuğuy payitak kabulun yaşayıcılarına berilip başlanır deyip Tauhidi umit bildirdi.
Derbazi az makonha gayri kabildi Rassasdan mushkulat mintaqaviy va mushkulat amniyatiy projora va ta'khir etmoqda.
O'zbekistonim Afg'onistonga 300 megavat quvvatligida elektrik tog'ini beryar. Poytaxt qabulim hali ham O'zbekistondan iberilgan elektrik tog'dan foydalanyarlar. Ma'lum bo'lishali O'zbekiston Afg'onistonga iberilgan elektrik tog'ining quvvatini güçlendiryar. Qabul shahrining yashayjilarining elektrik tog'ining yetmezligidan ko'sanyandiklarini iqtisodiyotchi bilirman Abdulqodir Zeylani aytdi. Elektrik tog'i günde kesilip duruyor. İri energetika proyektlerin işinin amala aşma boyunca hükümet çare görmelidir. Gödöngünde tutulan proyektlerin işinin vaqtında başa barmak için hükümet alada etmelidir deyip Ceylani belledi.
Davuluy projuta dikkat okuri, pamlarına uki, apakpal vaqti tatbik ki. Kabul barqa zaruatları.
Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň garkyn we hamyap etraplarynyň ýaşaýjylaryna da elektrik tuğuny berjekdigini bildiripdi. Türkmenistan tarapdan serhet ýakaçyly elektrik tuğu çekilipdir. Garkyn we hamyap etraplarynyň halky Türkmenistanyň elektrik tuğu bize de berler dip umydwarlykda ýaşaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.